The winner is Conchita Wurst from Austria.
This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom.
Austrietis Toms Neuwirths, alias Conchita Wurst, uzdrīkstējās un uzvarēja. Teju 60 gadu ilgajā Eirovīzijas vēsturē vēl neviens no pašmāju un startautisku kritiķu izsmieklu objektu tik īsā laikā nav pārvērties par izteiktu publikas favorītu un uzvarētāju. Sakojot daudz valstu reakcijai pēc uzvarētāja paziņošanas, var secināt, ka konkursa rezultāti ir izpelnījušies visai neviennozīmīgu sabiedrības novērtējumu. Kamēr vien priecājās par bārdainās transvestīti dīvas uzvaru un uzskata, ka Wursts triumfs Eirovīzijā ir solis pretī iecietīgākajai attieksmē pret seksuālajām minoritātēm, citi pauduši sašutumu par konkursa rezultātiem. Vislielākās negācijas vēl īsi pirms pusfināla nāca no pašmāju komiķu un bijušā Eirovīzijas dalībnieka Alfa Poier, kā arī Krievijas un Baltkrievijas, kur vēl pagājušā gada beigās tika savākt paraksts petīcijai par Končītas izslēgšanu no dalībnieku pulka. Balsojumā Krievija Austriju novērtēja ar 5 punktiem. Jāpiebilst, ka presē bieži vien redzams nepareizs vārda Wursts skaidrojums attiecinot tūs tiešo tulkojumu no vācu valodas desa vai desiņa. Īstā Končītas pseidonība būtība ir sākojoša. Ir taču vienalga, kā kāds izskatās un ko dara, viņš vai viņa ir jārespektē par citādo. Uzklausot satrauktos vecākus, Končita ir arī atbilde, kā paskaidrot bērniem, kas viņi īsti ir, un tas esot tik vienkārši. Bērniem esot jāpaskaidro, ka ir cilvēki, kas ir nedaudz krāsaināki kā pārējiem, un tas jaunais vīrietis TV ekrānā labprāt nesā sieviešu drēbes un par to nevēlas tikt izsmiets. Austrijā sajūsma un ovācijas par Končitas uzvaru pamazām nomaina pirmās rūpes par lielākā mūzikas šovu organizēšanu pašmājās. Pirmā un lielākā problēma pēc finanšu aprēķiniem ir atbilstoša halle un infrastruktūra 10 000 fanu, žurnālistu, jaunāko tehniku un speciāliem efektiem. Pasākums Kopenhāgenā, kas salīdzinot ar iepriekšējām norises vietām vēl skaitās neliels, noritēja kopumā uz 40 000 kvadrātmetru lielas platības. Lielākā hala Austrijā ir Stadthalle Vīnē, kas rēķinot visas 6 halas kopā aizņem 13 000 kvadrātmetrus un būtu mazākā Eirovīzijas norises vieta šajā gadsimtā. Cits Austrijas pilsētas kā Klagenfurt, Leis, Austrija un Innsbruck ar to stadioniem ir vēl mazāk piemērots, bet par cik Vīne nav automātiski vienīgā kandidāta pilsēta, tad atbildīgajām personām priekšā stāv visai grūta izvēle. Lēmums ir jāpieņem tuvāko pāris mēnešu laikā. Pagaidām skaidrs vienīgi tas, ka nākamā gada pasākums nu nekādi nevarēs notikt tāpat vietā, kur pēc pirmās Austrijas uzvaras 1967. Gadā proti Hofburgas svētku zālē. Solvit Karitone, speciālā Latvijas radio no Vīnes.